Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramalyda bazar çäklendirmelerine polisiýa şykly we harwe şykly adamlar gözegçilik edýär. Türkmenistanda görülýän COVID-19 hadiseleriniň arasyna ýapylan bayramaly bazarynyň çäklendirmeleri polisiýa şykly we harwe şykly adamlar gözegçilik edýär. Ondan da ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän yerli ilat hususan bazar söwdügärleri we alyjylar etraf bazarynyň ýapylmagyna garşy çykýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylygyna görä 31 awgustda Bayramalynyň bazarynyň vilayet we etraf polisiýa bölümlerinden köp sanly polisiýa işgärleri eltildi we häkimetler bazarynyň ýapylanyny ulan etdiler. Ýöne bu duýdansyz çäklendirme satyjylarda we alyjylarda nägilelik döretdi. Munyň netijesinde habarçynyň maglumatlaryna görä asuda ilat bilen polisiýa işgärleriniň arasynda ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Bazar satyjylary we alyjylar polisiýa işgärleriniň üstüne sürünüptürler. Neticede sövdögärler bazara girip öz haritlarını satmağa başlattır. Habarçımızın malumatlarına göre emele gelen yağdayı sebeple Bayramalı'nın etraf polisiyası Marin'in velayet polisiya bölümünün başlığını arz edip halkı köşöştürüp bilmeyenliğine aydiyar. Bunun idiyanı 1. sentyavr günü Bayramalı etrafını Aşgabat'tan cemiyetçilik tertibini korumak boyunca polisiya bölümünün işgärleri uğradılıptır. Olar Bayramalı'nın Sultan Sancar köçesini, Kalkınış köçesini ve 1. Cahit toplum köçesini bekleyip piyadaların ve avtoğluların hareketini çäklendiripdirler. Köpçülüklüğün çäklendirmelere karşı çıkan yerli yaşayıcıların arasında habarçımızın mağlumatlarına göre 14 adam tutsuk edilip Bayramalı'nın polisiya darasına kedildi. Milli Hupsuzluk Ministerliğinin yerli darasının bir işgari payitahtan getirilen uniformalı adamların polisiyanın yürüyü toğulluğunun işgarları dünaydiyar. Aşgabat'tan varan polisiya işgarları yokunç keselin görülüp eşitilmedik derecede giyin yayrayanlığını, Oňa garşy goranmagyň wajyp dynaýdyp yerli ilatyň arasyna bazara barmadlyk barada düşündürüş işlerini geçiripdirler. Yerli ýaşaýjylar keseliň öňüni almak çärelerini öýdlerini golda ýanyklaryny ýöne çäklendirmeleriň arasyna her hojulugy belli mösbörlerde un, ýağ, et, yaralma, soğun we iň bolmanda her 10 günde bir gezek 100 manat berilmegini soradylar. Yerli ýaşaýjylar hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerini öýdlerini üpçünçülük ýagdaýlarynyň ýaramazlygyny aýdyp nägilelik bildirýärler. Aşgabatdan varan polisiýa işgärleri we yerli mahkama işgärleri 1. sentýabr günü tutsak edilen adamlary günüň 2. ýarmyny öýlen tutsaklykdan boşatdy. Indi bazara barmaň, iň bolmanda günni ýüz barmaň diýip polisiýa işgärleri tutsaklykdan boşan adamlara tapşyrypdyr. Biziň habarçymyz 2. sentýabr günü Bayramalynyň etraf bazaryna ýerden saýat 5:30-dan öýlen 5-çenli polisiýa şykly we harwe şykly adamlaryň nowatçylyk edenligini habar berýär. Olar köçäni bekläp bazara baryan adamlary kowýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçymyz günnüýdi köçäklendirmelere garamazdan käbir bazar töwdegärleriniň agşam saýat 7-den soň bazara baryp olaryň käbirleriniň giýje saýat 2-çenli bazarda öz haritlaryny satmaga synanşanlygyny habar berýär. 31 awgust Azatlygyň Mardak habarçysy geçen hepdeniň dowamyny welaýatyň çägini adyndan 10 bazarynyň ýapylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýärler. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary lukmanlara we ýerli ýaşaýjylara salgylanyp hususan soňky günlerde Türkmenistanda koronavirus hadisalarynyň we koronavirus bilen bağlı ölümlerin hasa yokurlanyanını haber verdiler.